hashamatli uyman yo'q. O'zimni 3 xonali kvartiram, menga o'sha hashamatli bino. Hammani o'zimiz ichki dunyosi bu, ichki hayoti. Mana hech qachon men O'zbekistonim, vatanimmi. Agar men qattiq vatanimni yomon ko'rsatganimda, men vatanimdan ketmayman deb xulosa chiqarmagan bo'lardim. Har joyini qimmat orzu, har joyda borib tosh o'tarozi deydi. Qanaqasiga, nima deb o'ylaydi ular vatanni? Men o'tib asosan manzaralar boru. Men judayam katta razochirovaniya bo'ldi. Chunki
Umidaxon, hozir
qayerda? Haligi bir kala savob ekspert mekanisti yozganlarini o'qiganda qo'l qo'yvergan. Nimaga? Qayerdan ko'rib, nima sababdan bu narsalar yana ko'tarilgan? Men shunga hayronmanman. Nahotki filmni tushunmagan bo'lsa, film ma'nosi o'zingizga ehtiyot bo'linglar. Insonlar pok bo'linglar. Qizlar pok bo'ldimi? Erkaklar ham pok bo'lish kerak. Kiyimlarimizdan, qizlarimizdan pok bo'lgan. Qayerda ular nopoklik? Qayerda ular O'zbekiston yomon joyini ko'rdi? Ko'rsatsin menga. Voy qoyat, qayerda filmni ko'rib, qayerda nima gaplar bo'pti? Menga juda qiziqli savollar.
Umidaxon, bu savolni biz mana shu maqolani o'z nashrida ko'chirib bosgan Shvetsiyadagi tayanch jamiyati rahbari Muhammad Solih Abutovga bersak, mana Muhammad Solih bu kadrlar atayin eski va ko'rimsiz joylarda suratga olingan debdi. Siz O'zbekistonda yashagansiz, Muhammad Solih Abutov. Hamma yoq ham o'sha Toshkentda yaltirab turgani yo'q. Sal mundaroq joylar ham bor. Ya'ni bu bunga nima deysiz siz? Muhammad Solih.
Bu kishi masalan, ya'ni Umid ota qadrini qayerda xolasa, o'sha yerda olishi mumkin. O'zbekiston territoriyasi bo'lsa, demak bo'ldi. Bu yerda xato ko'rmayapman. Meni Umid otaga savolim bor edi, o'sha kino masalasida.
Marhamat, savolni bering mana.
Umid ota, siz o'zbek ayollarini, qizlarini iffatli bo'lishini, shu yerga tekkuncha masalan, o'sha bokira bo'lishini va shu yerga tegib shu pok iffatli hayot kechirishini noto'g'ri yomon deb hisoblaysizmi? O'sha narsani kinoda siz shuni aytyapsizmi? Kerak emas shu narsa deb. Mana shuni o'sha bir konkret bitta savolim sizga.
Siz kinoning ma'nosini tushunmaysiz. Kinoning ma'nosi, kinoning masalan, u erkaklarimiz ham, qizlarimiz ham shu yo'lga poklik bilan o'sha chimildiqqa kirishini hisoblayman. Ya dayo intervyu bilanji haligi insonlar ayollarimizdan, qizlarimizdan, erkaklarimizdan pok bo'lish kerak. Poklik bilan chimildiqqa kirish kerak tarafdaman. Kinoning ma'nosi agar jiddiy ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir ehtiyot bo'lish kerak bu narsalarda. Ehtiyot bo'lish kerak. Yoshlar bir-biriga ishonish kerak va pok bo'lish kerak. Men filmni tushunmaganiga mingdan-ming afsuslanaman, juda ko'p afsuslanaman. Filmni tushunmasdan menga darrov yorlov yopib qo'yganiga men xafa bo'lamanman. Chunki men vatanimdaman, vatanimda o'lishga umid qilamanman. Bilasizmi?
Umidaxon, bugun tug'ilgan kuningizda unaqa gaplarni gapirmasdan, mana muftiy hazratlarini yana bir ayblovi bor, o'shani eshitsak.
Filmda real voqelik aks ettirilmagan. Nikoh marosimi, undan so'ng bo'lib o'tadigan holatlar nihoyatda bo'rttirilgan. Aksariyat lavhalar hayotiy asoslarga ega emas. Bu holatlar filmning maxsus buyurtma asosida ishlangani haqida xulosa chiqarish imkonini beradi.
Demak, buyurtmani Shvetsiya bergan va Shvetsiya masjidlarni taqiqlagan, minoralarni taqiqlagan mamlakat sifatida aytilyapti. Ya'ni buyurtma bo'lganmi? Ya'ni musulmonlarga nisbatan fitna qiling deb sizga buyurtma berildimi shunaqa?
Menga hech kim hech qanaqa buyurtma berilmagan. Bu temani men har doim shurat O'zbekistonda yasharkanmanmi? Bu tema meni burundan qiziqtirib keladi. Men aynan hayotimda qancha odamlar ichib yasagan bo'lsam, bekordan bekorga bir kimnidir tushunmovchiligidan, kimnidir haligi ahmoqligimdan hayoti barbod bo'lgan yoshlarni achinganimdan bu yerda nafaqat erkaklar qizlarimizdan faqat qizlar, yigitlarimiz ham ko'p qanaqadir dramatik situatsiyaga tushib qolganidan olganman. Menga hech kim buyurtma bergan va nihoyat Shvetsiya elchixonasi menga bir tiyinam pul bermagan. Bu yerda men yoshlarimiz ko'rsin, bir-biriga ehtiyot bo'lsin, pok bo'lsin. Bunaqa paytda yangalar ham hadib eshigini taqillatib, voy, durmasin. Chunki bu odamlarni juda ham intimli narsasi. Odamlari bo'lardan bo'lmasga hayoti barbod bo'lib ketmasin degan ma'noda. deb o'ylayman men. Mani fikrim shu edi.
Umidaxon, mana siz yoshlar haqida gapiryapsiz. Yoshlar vakillaridan bittasiga bu kinoni namoyish qilib berdik va u Shayx hazratlarining maqolasini ham o'qib chiqdilar. O'zbekiston islom institutini tugatgan va hozir Yevropada istiqomat qilayotgan Bahodir Shayx hazratlarining fikriga butkul qo'shilishini bildirdi.
Haqiqatan ham Shayx hazratlari to'g'ri aytdilar bu. Chunki anodi jinsiy aloqani o'zi din bo'yicha olinadigan bo'lsa, jinsiy aloqa qo'yotgan bo'lsangiz, xonaga kirganda eshikni qattiq yopinglar. Parda bo'lsa, ya'ni eshik ochiq ko'rinadigan joy bo'lsa, hammasini yopib ovoz imkon qadar ovoz chiqarmasdan qilinglar degan. Bu degani shu bu narsani ko'rsatdi. Faqat oilaviy amada ikki insonlar orasida qolishligini hali ko'rsagan. Bu tiy olgan narsa o'sha sizga kamera bilan olgan boshqa narsami. Hammasini ko'rsib qo'ydi. Kelganlar urf-odat to'g'risi ketgan. Anu bizdagi Toshkentdagi endi qo'ygan joylarda bilmayman qanaqa viloyatda Toshkentdagi odat bor. Jinsiy aloqa qilgandan keyin o'sha oq shashab olib ayolni o'sha onasiga ko'rsatiladi. İşte qiziz Bokira, mana Bokiralarga olaydi. Bu faqat ayolni onasiga ko'rsatadi, boshqa hech kim ko'rsatmaydi. Bu yerda yozibdi, Shayx hazratlari bu o'sha bob chiqib yigitga ko'rsatadi. Bu umuman bo'lmagan narsada. Realnisi gapirganlar. Chunki u bizdagi o'sha odatda Toshkent odati bo'yicha o'sha birinchi kechadan keyin, chimildodan keyin o'sha qizni yangasi bo'lganmi, kim o'sha qizga qarashli bo'lgan bitta inson bo'ladi. Ertasi kuni ertalab oq shoshapni oladi. Oqcha shab olib turib onasiga olib kiradi qizni. Shu qizingiz mana Bokira qizingiz. O'sha tarbiya qilganingizga deb ular ko'rsatadi. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa narsa qilinmaydi. Faqat
qizni onasi. Ifoda erkinligi degan narsa bor-ku, odam ifoda erkinligi bor, munozara qilish erkinligi bor.
Xo'p,
kino olibdi. Ya'ni buni hukumat yomonlayapti. Endi qo'shilib muftiy hazratlari ham yomonlasa qanaqadir bir hisobsizlik yo'q bu yerda.
No, qanaqa desam bo'ladi. To'g'ri, endi film erkinligi yoki bo'lmasa boshqa o'zini fikrini yoritish. Lekin bunaqa temani yorit bo'lmaydi. Jinsiy aloqa, bu yerda eng avvalda qolgan jinsiy aloqa nima, bokiralik deb hisoblaydi. O'zi bokiralikni o'ziz bilasiz. Islomda qanaqa o'zi bizning islomda emas, o'zi oldingi kitoblarda ham, axir kitoblarda ham anu bo'lgan. Agar inson uylanmay turib, oila qurmay turib jinsiy aloqaga kirishadigan bo'lsa, u yo taraf agar o'zi oldingi ahli kitoblarda ikkalasi ham toshbo'ron o'ldirilgan. Bizaniki bo'yicha islom qoidalari bo'yicha agar ikki tarafdan bittasi turmush qurmagan bo'lsa, uni 40 darra bilan jazolash, narigisini agar turmush qurgan bo'lsa, uni toshbo'ron qilib o'ldirish. Bu o'sha islom qonuni bo'yicha qilinadigan narsa. Endi bu yerda olib chiqib hozir pokralik yuri yoki bo'lsa haligi pardasini tikish bu realni u o'zi sekin-sekin olib chiqmoqchi bo'lgan narsa edi. Men o'zim ham eshitgan bu narsa to'g'risida, lekin bu narsani olib chiqib ko'rsatish narsa emasda. Obshiy xalqqa mana bunaqa bo'lyapti. Chunki o'zi Toshkentning qizlarini ham ko'pini bilaman, realni o'zi qizligini saqlaydi. U hech qanaqa to'g'ri endi borib Dubay, Pubay uni hamma biladi. Uni kim nima qilayotganini ham biladi. Lekin bunaqa olib chiqib ommaviy qilib mana bunaqa to'yda bunaqa bo'ladi, ochib skripti kamera bilan olish bu nerealni narsa. Endi bilmayman endi bu inson
qanaqa. Bu muftiy hazratlarining fikrlariga qo'shilasizmi siz?
Men qo'shilaman Shayxga, Shayx hazratlarining fikrlariga.
O'zbekiston Islom institutining diplomanti Bahodir fikrlari edi. Har holda yoshlarni vakillarini fikrlarini eshitdik mana Umidaxon. Shu o'rinda ya'ni Shayx hazratlarini sizni siz suratga olgan kino haqidagi so'nggi jumlasini e'tiboringizga havola qilsak.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi. Bu bilan mazkur ishning orqasida turgan kuchlar islom dinining muqaddas qadriyatlarini hamda o'zbek xalqining asrlar mobaynida shakllangan milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarini yo'q qilish orqali inson huquqlarini cheklash niqobi ostida ularni axloqsizlikka, fohishabozlikka da'vat etmoqda. Bu orqali xalqning ma'naviyati va diniy e'tiqodini yo'q qilib, o'zlarining qadriyatlarini joriy etishga harakat qilishmoqda. Vallohu alam.
Qiziq shundagi Shayx hazratlari aytgan bu gaplar O'zbekiston hukumatining Umida Ahmedovaga nisbatan ilgari surgan ayblovlariga ikki tomchi suv kabi mengzaydi. Hukumat nuqtai nazarini himoya qilgan kino munaqqid Hamidulla Akbarovning gaplariga quloq bersak.
Mal xolagan paytda aytaman. Ki bu o'zbek ayoliga, o'zbek qizlariga tuhmatni xuddi o'zi narsa bo'ldi bilaman. Men uni sud-putlarini men sizdan birinchi marta eshitganman. Kim sudga bergan uni men bilmayman. G'irb tuhmatni o'zi o'zbekda qizligini saqlab yurishi kechirasiz yuk bo'larmish. Bu qanaqa ahmoq gap bo'lsa bu. Men o'shani ko'rsam agar yuziga yetardim o'sha qilgan odamlarni. O'tib ketgan hukumat va o'zbekni kamsitish degan so'z. O'zbek uchun ham faxrlanadi. Shiborli, Bokirali o'zbek qizlar hammasi. Nimaga u bo'lsa shunaqa qilar? U man yuziga yetardim o'sha odamlarni. Menda mana fikrim shunday. Lekin men siz aytganda haligi retsenziyalarga berilmagan narsa.
Kino olib ko'rdingiz ha, Bremya devisini
sizga. Ha, ko'rganman, ko'rdim. Shu bo'ldi.
Kino muloqot professor Hamidulla Akbarovning fikrlari edi. Umidaxon eshitdingizmi hamma gaplarni?
Eshitdim.
Agar
ular
tug'ilgan kuningiz munosabati bilan mana bu so'zga e'tiboringizni qaratsak, yana bir marta muftiy hazratlar, ya'ni shayx hazratlarini ifoda erkinligi doirasida e'lon qilgan maqolasida mana bu jumla bor.
Xullas, bokiraligini qayerda yo'qotganini bilmaydiganlar u haqda gapirmasalar yaxshi bo'lardi.
Eshitdingizmi?
Aha. Bokiraligini qayerda yo'qotganlar nima demoqchi? Demak, bokiralarini qayerda yo'qotganlar gapirmasa bo'lardi degani nima degani? U menga tuhmat emasmi?
Axir mana bokiraligini qayerda yo'qotgan odam bu to'g'risida gapirishi lozimmi degan bir savolni qo'yaptilar. Endi shayx hazratlari Umid Ahmedov bilan birga maktabda birga bo'lganlarmi yoki yoshliklarida o'ynab yurganlarmi? Bu Umidani biladilarmi? Endi bilgan taqdirda ham shayx hazratlarni o'zlari bir tomondan shu bunaqa illatlarni ko'rsatish kerak emas, yoki bo'lmasam ko'rimsiz joylarni suratga olish kerak emas edi deganlar bilan birga shu o'zlari bilmagan ayolga bir katta bir tuhmatni yopishtiryaptilar. Bu narsa shayx hazratlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa tahqirlayapti o'zbek jamiyatiga, musulmon ummatiga tuhmat qilyapti deb o'zlari shu bokiraligini qayerda yo'qotganligini bilmaydigan odamlar shunaqa masalalar ustida gap olib boryapti, bahslashyapti deb shu ayolni haligi haqorat qilganlar. Mana bu radikallikni haligi shu obro'lik, ko'p narsani bilgan, ko'p narsani ko'rgan odamni o'zini mana shundoq tutishi, bu albatta radikallar o'zbek